Golba, Bela Golba.
Svetozar Miletić, veliki srpski tribun u Vojvodini.
Ove godine navršava se 190 godina od rođenja Svetozara Miletića. Rodio se 22. februara 1826. godine u Mošorinu, a umro 4. februara 1901. godine u Vršcu i sahranjen u Novom Sadu.
Svetozar je osnovnu pismenost stekao kod sveštenika u Mošorinu, a zatim ga je otac upisao u osnovnu školu u Titelu. Po savetu očevog prijatelja Arona Maletina, Svetozar se upisao u Novosadsku gimnaziju. Aron je obećao da će i onda pomogne i održao je reč, pa je posle nekoliko godina uzeo Svetozara kod sebe. Posle završetka gimnazije učenici su upisivali studije u Požunu, Bratislavi, Pešti ili Beču. U feljtonu Život i delo Svetozara Miletića Miodraga D. Pešića o tome piše.
Požun je istovremeno bio centar slovačkog političkog i nacionalnog života. Ovde je radio i živeo Ljudevit Štur, jedan od začetnika panslavističkog pokreta koji je širio svoje ideje ne samo u slovačkoj, nego i u srpskoj studentskoj omladini. Pošto je završio gimnaziju, Svetozar Miletić je upisao prava u Pešti, gde je proveo školsku 1846. 47. godinu. On okuplja srpsku studentsku omladinu u svom stanu i podstiče na književni rad, čita svoje književne i kritičke radove, sluša i kritikuje tuđe. Dao je ideju da peštanska, požunska, segedinska i temišvarska omladina objavljuje jedan književni almanah pod nazivom Slavijanka. Đačka omladina se složila sa tim predlogom i za urednika izabrala Miletića. U pozivu upućenom za saradnju on kaže:
Neka Slavijanka budi u srpskom narodu svest o njegovoj duhovnoj i moralnoj snazi i neka mu pomogne da unapredi svoj život.
Revolucionarni događaji 1848. godine potresaju unutrašnji poredak u mnogim zemljama. Svuda dolazi do sukoba sa starim feudalnim sistemom i njegovim ustanovama. Svetozar Miletić je u vrtlogu događaja.
On iz Požuna, Bratislave, kreće za Novi Sad. Tu saznaje da je prvi šajkaški bataljon dobio naređenje da pođe u Italiju kako bi ugušio revolucionarni pokret koji je zahvatio Lombardiju. Seljačkim kolima Miletić se uputio u Čurug, gde je stigao 12. aprila 1848. godine prepodne. Zvonjavom crkvenih zvona pozvao je narod na zbor i održao je graničarima vatreni govor.
On ih je u tom govoru pozvao da ne poslušaju naređenja austrijske komande i da ne idu u Italiju. Graničari su primili njegove reči sa odobravanjem. Međutim, komandant Čuruške kompanije, čim je doznao za Miletićev puntovnički rad i agitaciju, poslao je narednika Davidovca da privede mladog buntovnika u zgradu komande.
Miodrag D. Pešić u feljtonu Život i delo Svetozara Miletića piše:
U ovoj fazi pokreta Miletić je bio za integritet austrijske carevine sa autonomnom Vojvodinom u njenim granicama. Verovao je u mogućnost rešenja koje bi zadovoljilo interese i Austrije i interese Slovena koji u njoj žive. Miletić je bio u teškoj zabludi kada je smatrao da se Austrija može reorganizovati na demokratskim principima kao konfederacija 11 nacionalnih oblasti u kojima bi bila garantovana i građanska prava pojedincima i nacionalna prava pojedinim nacijama i nacionalnim grupama.
To gledište on je branio u svoja dva članka objavljena u listu Napredak, pre nego što je pokret ušao u kritičnu fazu. Ti članci koji su nosili naslov Vojvodina prema celokupnoj Austriji i značaj pokreta u Austriji bili su puni reakcionarnih iluzija pod uticajem Rajačića i njih se Miletić neće potpuno osloboditi do propasti pokreta i pobede kontrarevolucije.
Svetozar Miletić je prisustvovao majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima od 1. do 3. maja 1848. godine po starom kalendaru. Miletić nije ušao u glavni odbor koji je na njoj izabran, ali je kooptiran nekoliko dana kasnije. Majska skupština proglasila je Josifa Rajačića za patrijarha i izabrala za vojvodu pukovnika carske vojske Stevana Šupljikca.
Skupština je donela odluku da se u okviru Austrije obrazuje srpska autonomna oblast Vojvodina i da se zaključi savez sa Hrvatskom. Posle majske skupštine, omladina je osnovala kolo srpske mladeži i pokrenula svoj list Napredak u nameri da utiče na tok događaja. I u kolu i u listu Miletić je imao zapaženu ulogu. On je bio najistaknutiji predstavnik mladog pokoljenja građanske inteligencije koja je stupila u politički život srpskog naroda u Vojvodini.
Do jeseni 1849. godine Svetozar Miletić je živeo u Mošorinu. Potom je otišao u Beč da nastavi studije.
Na dan 13. augusta 1849. godine komandant mađarskih snaga položio je oružje. Austrijska carevina je uz pomoć Rusa ostala neokrnjena u svojim starim granicama. Ugušena je mađarska revolucija. Pobeđen je i ugušen srpski pokret u Vojvodini kao i pokreti ostalih naroda u Austriji.
Mnogo godina docnije Austrija će naći rešenje u stvaranju dualističke austro-ugarske monarhije.
Četiri i po godine po dolasku u Beč, Svetozar Miletić je marta 1854. godine položio doktorat i otišao za sudskog pristava u Lugoš, rumunsku varošicu u istočnom Banatu. Iz njegove prepiske sa Jovanom Hadžićem, u književnosti poznatim pod imenom Miloš Svetić, vidi se da ga je samo gvozdena nužda naterala da se primi službe u Lugošu, a da je u njemu sazrelo saznanje da mu je životni cilj i smisao postala borba za opšte blago. On piše Hadžiću:
ja samo dve prosvećenog čoveka dostojne glavne cilji priznajem, opšte blago i bračno stanje. Prvo je zadatak njegov kao čoveka, drugo kao pojedinca. Jednomu slavu s neba skida, drugomu raj na zemlji gradi. Ovo su dva polukruga života ljudskog, nebeski i zemni.
Advokatski poziv postaće za Miletića odskočna daska za njegovu dalju političku aktivnost. U Srpskom dnevniku pojavljuje se njegov prvi politički članak Srbi i Romani.
Poslednji u toj seriji je njegov čuveni tucindanski članak, objavljen uoči pravoslavnog Božića januara 1861. godine. Miletić piše:
niko ne žali za Bahovom Vojvodinom, koju je Beč sahranio svojom odlukom. Ali tom odlukom sahranjeno je još nešto što nikada neće vaskrsnuti.
Miletić sasvim izvesno misli na privrženost Srba Habsburškoj monarhiji, iako to izričito ne kaže.
Srbi su zahtevali,
kaže dalje Miletić,
narodni sabor koji bi sa predstavnicima Mađara govorio o garantijama srpskih nacionalnih i političkih prava posle ukidanja Bahove Vojvodine. Austrija je jednostranom odlukom predala Srbe na milost i nemilost Ugarskom saboru, ne obazirući se na žrtve koje su Srbi podneli za Austriju. I zato s ovom godinom svršujemo račun naš s dosadašnjom vladom,
zaključuje u članku Miletić. Što se Mađara tiče, Miletić im pruža ruku i nudi saradnju.
Mađari nas nisu nikada, pa ni sada na sablji dobili. Videćemo kako će sada slobodu, jednakost i bratinstvo razumeti.
U pogledu unutrašnjeg uređenja Ugarske, Miletić smatra da ona može postojati samo kao federativna država i uz rukovodeću ulogu mađarske nacije. Srpskom narodu Miletić preporučuje strpljenje, jer
protiv sile i vremena nikud nikamo. Međutim, kada se Ugarska nagodila sa Austrijom 1867. godine, Mađari okreću leđa Srbima i započinju borbu protiv srpskih ciljeva. Od tada je Ugarska za njega još veći protivnik od Austrije. I Bečki dvor i ugarska vlada nastojaće više puta da ga politički, ali i fizički likvidiraju.
Miletić je za sve vreme svoje političke delatnosti ostao veran osnovnoj ideji tucindanskog članka 1860. Thank you.
Svetozar Miletić je izabran za gradonačelnika Novog Sada, najmlađeg u istoriji grada, 21. marta 1861. godine. Dakle, samo jedan dan pre sastanka Blagoveštanskog sabora.
Istorijski značaj Blagoveštanskog sabora je u tome što su se na njemu afirmisale nove liberalno-buržoaske i demokratske društvene snage. Pred Miletićem i njegovom budućom strankom stajali su novi zadaci i problemi.
Na mestu gradonačelnika Miletić proglašava srpski jezik zvaničnim, ukida nemačku realku, zalaže se za podizanje zdanja gradske kuće u srpskom delu Novog Sada. Iste godine priređuje proslavu stogodišnjice rođenja Save Tekelije sa izrazito antiaustrijskim karakterom. Te godine on je i predsjednik Srpske čitaonice, pod čijim je okriljem osnivano Srpsko narodno pozorište.
Godine 1864. Svetozar Miletić radi na preseljenju Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. Iako je imao apsolutnu podršku magistrata, ugarska vlada ga je suspendovala. Prošla je cijela decenija od Tucindanskog članka, kojim je Miletić obeležio novi politički pravac u nacionalnom životu vojvođanskih Srba i dao osnovu za novo okupljanje pod parolom
"Sa Bečom smo račun svršili".
Osnivanjem lista zastave 1866. godine učinjen je krupan korak u pravcu formiranja stranke i donošenja novog programa. Početkom 1869. godine zastava donosi njegov značajan članak "Osnova programa za srpsku liberalnu opozicionu stranku". Nikada ranije Miletić nije tako usko povezivao pitanje unutrašnje i spoljne politike svoje stranke kao u tom članku. Sada on predlaže da se u budući program stranke unesu i važna spoljnopolitička pitanja i da im se posveti ista takva pažnja kao i borbi za nacionalnu ravnopravnost i demokratska prava.
Zaključuje Miodrag D. Pešić, pisac feljtona "Život i delo Svetozara Miletića". Prvi Miletićev članak posvećen Srbiji i Blaznavcu napisan je i objavljen 1871. godine u Zastavi. U njemu Miletić
ne priznaje da je Srbija domena i vlasništvo vlastodržaca u Srbiji, nego da je nada i uzdanica sveg srpskog naroda, pa prema tome svaki Srbin, ma gde živeo, u Srbiji ili van nje, ima pravo i dužnost da vodi računa o politici srpske vlade. Srpska vlada nema pravo,
piše Svetozar Miletić u tom članku,
da po svojoj volji trguje budućnošću srpskog naroda. On je uveren da i narod u Srbiji misli isto i ne slaže se da između njega i ostalog srpstva povuče kineski zid.
Borbu za nacionalnu ravnopravnost vojvođanskih Srba Miletić je vodio i sa položaja novosadskog gradonačelnika, na koji je došao ponovo u maju 1867. godine zajedno sa Lazom Kostićem kao beležnikom i Kostom Trifkovićem kao velikim podbeležnikom.
Miletić je ostao na dužnosti gradonačelnika i branio Novi Sad od denacionalizatorske politike mađarske vlade. Podržavao je Maticu Srpsku i Srpsko narodno pozorište i nastojao da se u Novom Sadu otvori pravna akademija sa srpskim nastavnim jezikom, zalažući se opet za ukidanje nemačke katoličke realke.
Radi svega toga, Svetozar Miletić je postao veoma nepoćudna ličnost za mađarsku vladu, koja je rešila da otme iz njegovih ruku tu važnu poziciju, makar i nasilnim putem. Čekao se samo pogodan trenutak.
Vest o sudskom postupku protiv Miletića izazvala je kod vojvođanskih Srba veliko negodovanje, ali i zabrinutost za sudbinu stranke i njenog organa Lista Zastava.
Da bi umirio svoje pristalice, Miletić izjavljuje da će svoj list uređivati i kao osuđenik, jer po zakonu o štampi ima pravo na to.
Protiv predloga državnog tužioca da povede sudski postupak protiv Miletića, održan je u Novom Sadu protestni zbor, na kojem je prisustvovalo oko 1000 stanovnika i predstavnika drugih opština. Na zboru, kojim je rukovodio Stevan Pavlović, govorio je kao gost iz Srbije i Vladimir Jovanović, koji je u to vreme ponovo živeo u Beogradu. Skup je osudio šovinističku politiku Bana Rauha i odluku Ugarskog sabora o ukidanju poslaničkog imuniteta Miletiću, kao i odluku državnog tužioca da povede sudski postupak protiv njega. Na zboru je naglašeno da se u stvari sprema suđenje srpskom narodu, a ne Miletiću, i da mu upravo zavidi što je njemu palo u deo da strada za slobodu i načela koja žive u srcu svakog Srbina.
Za vreme Miletićevog robijanja u Vacu u Narodnoj slobodoumnoj stranki stvarala se jedna umerena oportunistička struja kojoj nije bio po volji ni kurs ni tempo Miletićeve politike.
Ona se okupljala oko lista Narod, čiji je vlasnik bio Jovan Subotić, a glavni saradnik njegov šurak Mihajlo Polit Desančić. U važnim političkim pitanjima postojala su duboka razmimoilaženja između Zastave i tek pokrenutog lista Narod.
Zbog jednog članka o Bokeljskom ustanku, Polit Desančić je otišao na sud. Ali za razliku od Miletića, on je pred sudom nastojao da pošto poto bude oslobođen, pa i po cenu ustupka u programskim i principijelnim pitanjima Narodne slobodoumne stranke.
Vest o Desančićevom držanju pred sudom doznala se iz vladinog lista Reforma, prema kojem je Mihajlo Polit izjavio
da je nada u stvaranje srpske Vojvodine iluzija i da Srbi u Ugarskoj ne traže sopstvenu autonomnu teritoriju.
Grupa uglednih javnih radnika, bliskih Miletićevih saradnika, među kojima su bili Stevan Pavlović, Stevan Popović, Laza Kostić, Kosta Trivković i Miša Dimitrijević, napala je Mihajla Polita Desančića u Zastavi. Oni su mu oštro zamerili što se pred sudom odrekao Vojvodine. Po njihovom mišljenju, takvu izjavu nije smeo da izrekne, makar bio u pitanju i zatvor i druge lične žrtve. Vatska tamnica nije slomila Miletićevu borbenost. On je i u zatvor ostao čvrsto na svojim pozicijama i kao stvarni vođa Narodne slobodoumne stranke rukovodio njenim radom. Za vreme tamnovanja pisao je i objavio u Zastavi niz principijelnih članaka koji su davali pravac i njegovoj stranki i listu Zastava.
Trebalo se odupreti koordiniranoj i sinhronizovanoj akciji desnih elemenata u sopstvenoj stranci, namesničkog režima u Srbiji i beogradskih liberala, kao i rastućem pritisku i teroru mađarske veleposedničke buržoaske vlade.
Sa uzbuđenjem se očekivao dan Miletićevog izlaska na slobodu. Narodnom tribunu spremao se trijumfalan doček. Na dan 16. oktobra 1871. godine pred vratima Vatske tamnice došli su predstavnici 30 vojvođanskih opština da ga pozdrave i da mu izraze privrženost i poštovanje.
Posle svečanog ručka u Vacu, Miletić je krenuo zajedno sa pratnjom u Peštu, gde mu je priređena večera na kojoj je koncertiralo pevačko društvo. Iz Pešte je Miletić otišao brodom u Novi Sad. Od Baje do Novog Sada na svim usputnim stanicama čekali su ga njegovi sugrađani. Na obroncima Fruške gore plantili su kresovi. U njegovu čast ljudi se tiskali na Dunavskoj obali sve do Novog Sada da pozdrave dobrodošlicom neustrašivog borca za njihova nacionalna i politička prava.
Istraživač života i dela Svetozara Miletića, Miodrag D. Pešić, ističe.
Miletićeva strategijska zamisao u pogledu nacionalnog oslobođenja balkanskih naroda polazila je od nužnosti njihove zajedničke borbe bez uplitanja evropskih velesila. On se za proteklih 15 godina borio za to da Balkan pripadne balkanskim narodima i da njihovo nacionalno oslobođenje bude delo njihovih ruku. Međunarodna situacija 1875. godine Miletiću nije izgledala pogodna za otpočinjanje oružane borbe. On u svojoj Zastavi odlučno i otvoreno piše da je protiv rešenja istočnog pitanja bilo čijom inicijativom sa strane, a najmanje austrijskom, jer bi prisajedinjenje Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj bila prava nesreća za srpski narod. Neposredno posle početka ustanka on savjetuje ustanicima da ograniče cilj svoje borbe i da se zadovolje delimičnim poboljšanjem svojeg položaja, kako bi lakše dočekali oslobođenje svih južnoslovenskih naroda. Na Miletićevu rezervisanost uticalo je i njegovo nepoverenje prema knezu Milanu i njegovoj vladi. Njegovi odnosi sa tom vladom još uvek su vrlo zaoštreni.
A što se tiče mađarske vlade, ona je preko svojih organa zahtevala od vojvođanskih Srba bezuslovnu neutralnost u slučaju srpsko-turskog rata i zapretila je Miletićima da će se protiv njih preduzeti najstrože mere.
Ugarska vlada počela je sa hapšenjima. U Melencima je uhapšen Zmajev brat Kornel Jovanović, kojim je Miletić stavio u zadatak da upisuje srpski državni zajam za pomoć Srbiji. Vladina štampa zahtevala je da se nastavi sa hapšenjima, a Miletić joj je drsko odgovorio:
Izvolite.
Posle 18 meseci istražnog zatvora, Miletić je izveden pred sud. Državni tužilac ga je optužio za veleizdaju i tražio da se protiv njega primene odredbe zakona iz 1715. godine, koji za takve slučajeve predviđa doživotnu robiju ili smrt.
Okrutan zatvorski režim nije mogao da slomi njegovo dostojanstvo, ali je zatvorski režim potkopavao njegov duševni mir i dovodio ga je u stanje najveće razdraženosti. On je vrlo teško podnosio zašto akciju za slanje pomoći Srbiji u ljudima i materijalu koju je on počeo da organizuje, niko od rukovodećih ljudi u njegovoj stranci nije prihvatio i razvijao posle njegovog hapšenja.
Sve se svelo na pisanje zastave koja je dalje sa simpatijama pratila borbu Srba protiv Otomanske imperije. Kad se to ima u vidu, onda nije čudno Miletićevo razočarenje u ljude i stranku. Napuštala ga je njegova ranija smelost i borbenost.
Thank you.
Posle oslobođenja iz tamnice, Svetozar Miletić se neko vreme osjećao dobro. Jedan savremenik ga opisuje ovako.
Kose i brade sede, ove do polu grudi, one do ramena, izgledaše nam sada jako zamišljen i zabrinut. Na pitanje kako je mogao podneti i izdržati tegobe tako dugog zatvora, on je odgovorio.
Moja mi je tvrda vera pomogla.
Brzo se pokazalo da je on izašao iz zatvora narušenog zdravlja. Počeo je da slabi i poboljeva. Godinu dana docnije, u 54. godini, izgledao je, prema rečima Mihajla Polita Desančića, kao starac od 70 godina.
Početkom 1882. godine pokazuju se kod njega prvi znaci živčanog rastrojstva. Tome je doprinela i žestoka borba u listu Zastava između levice i desnice. Za desnicu, koja se izdvojila u posebnu partiju i obrazovala liberalnu stranku, bilo je iznenađenje što je taj ugledni list postao organ levice. Na ishod borbe oko lista Zastava uticala je i ženitba Jaše Tomića sa Miletićevom čerkom Milicom, ali to je druga priča.
Teška bolest zauvek je Miletića uklonila sa istorijske scene 4. februara 1901. godine.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o Svetozaru Miletiću, advokatu, političaru, novinaru, velikom srpskom tribunu u Vojvodini. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Mirko Ramović i Ivan Lukić.
Thank you.